მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეს გადაცემა წახნაგები, ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე ლევან ბერძენიშვილი, მე ვარ მისი ავტორი. გადავწყვიტე სიახლეში მოგთავაზოთ, ვინაიდან სიახლეები უყვარს ძალიან ლიტერატურას, ეს მარად მწვანე ხე გახლავთ მოგეხსენებათ, რომელიც ყვავის მეცნიერება ძველია, მაგრამ ჭეშმარიტება მწვანე საყვავებს, როგორც თქვა თავის დროზე ფაუსტმა. ეს ჭეშმარიტება მინდა ჩვენს გადაცემაშიც გამართდეს და კიდევ ერთი ახალი რუბრიკა მინდა შემოგთავაზოთ, რომელსაც ვარქმევთ ეგზეგი მონუმენტ, ანუ ავაგე ძეგლი, ეგზეგი მონუმენტუმ. მონუმენტი იკითხება ლექსში, იმიტომ რომ არის ეგზეგი მონუმენტ, ერე პერენიუმ რეგალიკვესი თუ პირამიდაუტიუმ და შემდეგ. ავაგე ძეგლი სპილენძე, ანუ ბრინჯაოზე უფრო მაღალი, უფრო ხანგრძლივი, რომელიც სამეფო შენობებს, პირამიდებს აღემატება დროში. ანუ შევქმენი შედევრი თქვა თავის დროზე ჰორაციუსმა, კვინტუს ჰორაციუს ფლაკუსმა, მესამე წიგნის 20-ე ოდაში, რომელსაც დაიბადა უამრავი ლექსი ამავე შინაარსის, პუშკინის, გალაქტიონის, არის ბევრი პოეტი აქ ძალიან, ასე ვთქვათ, მონუმენტზე, ანუ ძეგლზე დაწერილი ლექსი. ხოლო ჩვენ გულისხმობთ, რომ ამ რუბრიკაში ვისაუბრებთ თითო-თითო შედევრზე. თორემ ძალიან უსამართლო რამ ხდებოდა, ჩვენ ლაპარაკობდით წიგნებზე, ჩვენ ლაპარაკობდით რომანებზე, ჩვენ ლაპარაკობდით ბოლოს პოეტებზე, მაგრამ ჩვენ არასოდეს არც ერთი გადაცემა არ მივიწყნე ერთი კონკრეტული ლექსისთვის, არადა ლიტერატურა ეს ამას ხელახლა ვიტყვი ხო? რაღაცა მოხდა. არ ვიცი რაღაცა მიფეთქა. შიგნით მეგონა შეიძლება სკამა. ეს იქნება საუბარი ერთ შედევრზე, ერთ კონკრეტულ ლექსზე, დღევანდელ შემთხვევაში კი ეს იქნება გახსნას ბარემ ეს რუბრიკა ქართველმა პოეტმა, დიდმა ქართველმა პოეტმა, ჩვენმა ვირტუოზმა, ჩვენმა დიდმა გენიოსმა გალაქტიონმა. და გახსნას ლექსმა, რომელსაც გვიათ ფილისი, ეს ლექსი გალაქტიონის ეს დიდი შედევრი დაწერილი 1816 წელს, იგი აღმოჩნდა მის მეორე კრებულში, რომელსაც გვიათ გრამ ოფ ლეხარტისტიკ, ანუ თავისკალა არტისტული ყვავილებით. თბილისი, ეს არის გალაქტიონის მაღალი დონის შედევრი, რომლის განხილვა პრინციპში კაცმა რომ თქვა შესანიშნავი საქმეა ერთი კარგი ლიტერატურული გადაცემისთვის. ლექსი მოგესალმებათ იწყება ასე: ქალაქზე ნელმა ალმა იფეთქა, სახლებზე ადის ფერადი ბოლი და კიბეებზე ვით ვინიეთკა და ფენილია დაფნის ფოთოლი. Ну აქ უნდა ყურადღება მივაქციოთ ასე რომ და განსაკუთრებულ გერწერას, ის იწყება ასე თქვა ფშვინიერებით, როგორც აქ ქალაქზე მერე არის რბილები ნელმა ალმა, მერე არის სამი ფშვინიერი ერთადი ფეთქა, ხელი რომ იტანო პირთან, იმ ცოტას გაიგონებთ ამ სიტყვას, არამარტო დაინახავთ და არამარტო წაიკითხავთ. ქალაქზე ნელმა ალმა იფეთქა ნიშნავს, რომ თბილისში საღამო დადგა და სახლებზე ადის ფერადი ბოლი. ალმა იფეთქა, ანუ ეს არის ვირტუალური ცეცხლი, რომელმაც დაიწყო ლივლივი, იმიტომ რომ როგორ ჩანს საღამო ხანაა და იმიტომ რომ როგორ ჩანს საღამოა და ცხელი საღამოა, იმიტომ რომ ივლისის საღამოა ან აგვისტოსი, იმიტომ რომ ქალაქს ვიღაცა ზემოდან დახურევს, ეს ვიღაცა არის ლირიკული გმირი, ეს ვიღაცა გალაქტიონი, ეს ვიღაცა ვარ მე, რომელიც კითხულობს ამ ლექს, ეს ვიღაცა არის მკითხველი. ის ხედავს, რომ ქალაქზე ავარდა ხანძარი, რომელიც ეს ის ხანძარი არის, რომელიც წვავს, ეს ის ხანძარია, რომელიც ასე ვთქვათ, ქალაქიდან სითბოს ჰაერში ისვლის და ქალაქს აძლევს ფერადოვნება, სახლებზე ადის ფერადი ბოლი და ამის შემდეგ ნათქვამია, რომ კიბეებზე ვით ვინიეთკა დაფენილია დაფნის ფოთოლი. ანუ დაფნა, დაფენილია კიბეებზე, აი ესე როგორც ვინიეთკა. ვინიეთკა გახლავთ წიგნის გასამშვენისებელი მოხატულობა, იქით-აქით რო იხატება ხოლმე წიგნის გვერდებზე. შესაბამისად გალაქტიონი გვთავაზობს, რომ ქალაქ თბილის, რომელსაც ავარდა ალი, შევხედოთ როგორც წიგნს, წავიკითხოთ იგი. ეს ძალიან საინტერესო მეტაფორა, რომელსაც ექნება ძალიან საინტერესო გაგრძელება. ლექსი ასე გრძელდება: ამ ლექსში სულ 7 სტროფია, 28 სტრიქონი. იმისთვის რომ დაწერო შედევრი, ხანდახან არის საკმარისი 20000 და ხანდახან საკმარისია 3. ამ შემთხვევაში გალაქტიონმა თქვა რომ მას ყოფნის 28. 28 სტრიქონი. საიდანაც მეორე სტროფი არის ასეთი: ჩნდება სინათლის ჩქარი თაფები გზებზე ქარივით მოქარავანე და აღიმართნენ ვით ჟირაფები მთა არსენალი და მთა სავანე. აქ გერწერის გარდა, რომელიც საერთოდ ამ ლექსის განსაკუთრებული ნიშანია, იმიტომ რომ ის ნელმა ალმა ქალაქზე იფეთქა, დაფენილია დაფნის ფოთლი დფნლ დფნ ფთლ, ეს ყველაფერი, ეს გერწერა გრძელდება იმით, რომ ჩნდება სინათლის ჩქარი ქაფები გზებზე ქარივით მოქარავანე. ანუ ალიტერაციები, ჩაფენები, ყველაფერი, რაც იცის, მთელი არსენალი, მთელი ვირტუოზობა არის გამოვლენილი და ამავე დროს ჩვენ ვხედავთ წერტილს, საიდანაც ვხედავთ ქალაქ თბილისს. არ არის ისეთი წერტილი, საიდანაც ჩანს არსენალის და სავანეს მთა თბილისში, გარდა ერთი ადგილისა, სამ თაწმინდა. ანუ გალაქტიონი, ლირიკული გმირი, მე მკითხველი, ჩვენ გალაქს დავყურებთ ზემოდან და ეს არის ამ ქვაბულს ჩვენ დავყურებთ ზემოდან, ეს ამ თაწმინდის სიმაღლე. იქიდან ვხედავთ ამ ქალაქს, ვხედავთ არსენალისტას, ვხედავთ ქალაქს, ვხედავთ არამარტო ზედა ნაწილს, რა თქმა უნდა, ჩავიხედავთ ქვემოთაც და მას დავინახოთ. ამავე დროს ვგრძნობთ, რომ შეღამება მოდის, იმიტომ რომ თავიდანვე ქალაქზე ნელმალმე იფეთქა, შემდეგ იყო ჩნდება სინათლის ჩქარი ქაფები. ანუ ნელ-ნელა ჩნდება სწრაფად მოძრავი სინათლე. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს, ეს უპირველეს ყოვლისა შეიძლება მოძრავი ავტომობილებიც კი იყოს, ეს ბევრი რამ შეგიძლია წარმოიდგინოთ. აქ დაკონკრეტება არ არის საჭირო, გაიხსენეთ, რომ ვერლენმა გალაქტიონის უსაყვარლესმა მამამ და მასწავლებელმა თქვა, საჭირო არის მთვრალი სიზუსტე, ანუ არ არის საჭირო ორჯერ 2-400 სიზუსტე, ეპუხცელა პრეფერ ლემპერმა თქვა ამისთვის, შენ კენტი შეარჩევ, ანუ წესრიგი არ დაიცვა პოეზიაში. როგორც მან თქვა, de la musique avant tout de chose pour cela préfère l'imper. მუსიკისათვის უპირველეს ყოვლისა და ამისათვის კენტი შეარჩია, ამისათვის წესრიგი დაარღვი. და აი გალაქტიონი არღვევს წესრიგს, არღვევს წესრიგს და გვაგრძნობინებს, რომ საღამოა, ქალაქზე ალმა იფეთქა, პოეტი ქალაქს დახურევს მთაწმინდის სიმაღლიდან და რაღაცას ფიქრობს ამ ქალაქზე. ეს ფიქრი, რა თქმა უნდა არ დაიმალება. საღამოა. იმისთვის რომ ვიგრძენით, რომ საღამოა, მაგრამ გალაქტიონმა უნდა დაგვიდასტუროს, იმიტომ ეს მუსიკალური ნაწარმოებია, ხოლო მუსიკალური ნაწარმოებს ახასიათებს ეგრეთ წოდებული მოლოდინის მოტივი, F მოტივი. მოტივი, რომელსაც ველოდებით, ეს რას ნიშნავს? ის რაღაცებმა გაიჟღერა და ამიტომ ჩვენ რაღაცებს ველოდებით. დო მაჟორში სიმ გაიჟღერა და დოს ველოდებით, გადაწყვეტას ველოდებით. საღამო არის ყველანაირი აღწერით, მაგ გვჭირდება სიტყვა საღამო. იმიტომ რომ ჩნდება სინათლის ჩქარი ქაფები გზებზე ქარივით მოქარავანე და აღიმართნენ, მაგრამ გვინდა ახლა სიტყვა, რომელიც იტყვის და იტყვის გალაქტიონი, რა თქმა უნდა, იტყვის ამ სიტყვას, არ დაგვამადლის და ჩვენ უნდა ვიყოთ მადლიერი მკითხველი, ჩვენ ვიგძენით, რომ საღამოა და გვეტყვიან ახლა, რომ საღამოა და იქნება ეს ოქროს სიტყვები, ეს შეღამება. ნათელს დამათოს თვალი და ანთებს ნათელ ხარებას, ათოს ხიდეებს, ათოს მადათოს, ათოს ზმანებებს დამწუხარებას. ნუ აქ რა თქმა უნდა გალაქტიონი საკუთარ თავსაც ეჯიბრება და აღწევს იმ სიმაღლეებს, რა სიმაღლეების მისაღწევადას ბევრ დიდ პოეტს არ ეყოფა 100 სიცოცხლე. ხოლო ის ამ ლექსში ამას აკეთებს, რა გააკეთა ახლა აქ? ჯერ ერთი გითხრა, რომ საღამო. მერე გითხრა, რას ათოს? ათოს მატერიალურ საგნებს, ათოს ხიდეებს. პოეტს ლიცენცია პოეტიკა, ხიდეები არა სწორი ქართული. ჩვენ ვიცით, რომ ხიდეები არ უნდა იყოს და წლები და კბილები, მაგრამ გალაქტიონია, გალაქტიონს უყვარს დარღვევა, გალაქტიონ ჭკუას კარგავს დარღვევას, ისე როგორც აინშტაინი ჭკუას კარგავდა, როცა ფიზიკის კანონებს ანგრევდა, ისე როცა ჭკუას კარგავდა, როცა მას უთხრეს, შენო მსოფლიო კანონებს არღვევდა, ცოლქმრობის კანონების დარღვევაზე რატო ღელა? გალაქტიონიც ასე შესანიშნავად არღვევს ენის კანონებს და ეს არ არის პირველი და მეორე და მეხუთე შემთხვევა. ხიდეებს ათოვს, მაგრამ ათოვს კიდევ არესი, ათოვს მადათოს იმ კონძულს, რომელიც აღარ არსებობს, მაგრამ ამის შემდეგ ათოვს ზმანებებს დამწუხარებას. ანუ მატერიალური საგნებიდან თოვლი გადავიდა არამატერიალურ საგნებზე, ზმანებებს დამწუხარებაში შემოდის ცივი სისოვლე, გალაქტიონის უსაყვარლესი სახე თოვლი. გალაქტიონის სახეებიდან ერთმა უკვე გაიჟღერა ჩუმად, რა თქმა უნდა, როდესაც იფეთქა, ეს ქარი იყო, რა თქმა უნდა. და ხოლო მეორე ახლა გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, ეს ათოული ცივი სისოვლე, სიცივე, მეუსაფრობა, წუხარება, რა თქმა უნდა, გამოჩნდა მის ლექსში და ამას მოყვება საღამოს უტყუარი დადასტურება. ანუ ლოგიკურად არის აწყობილი, ცით, ყველაფერს, ყველაფერი სწორად მოხვება, მიუხედავად იმისა, რომ უწესრიგობა უნდა იყოს და არის უწესრიგობა. მაგრამ შინაგანი წესრიგი არის, თუ კი დაღამდა, მაშინ ძილიც იქნება. და თუ ძილი იქნება, მაშინ ეს სიტყვებიც იქნება და მესიზმრები. შემ, ვისაც ქერა, სამოსიგმოსავს ნეულოცნებით, და ამშორდება თბილისის ცხელა სავსე ქართული პატიოსნებით. მესიზმრება. ანუ კაცი დგას საწმინდას, ხედავს საღამოს თბილისში. ხედავს, რომ თბილისი რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, იბურება, ასე ვთქვათ, წყლიაში ინთქმება და მას ესიზმრება ის, ვისაც ქერა სამოსი მოსავს სნეულ ოცნებით, რომელსაც ოცნება ღია ფერის სამოს, ალბათ აბრეშუმს რაღაცას აცმევს, სიზმარს აცმევს და ამშორდება ამბობს იგი თბილისის ცხერა სავსე ქართული პატიოსნებით. როცა ნიცშემ თქვა, როდესაც ჩვენ უყურებთ წყვდიაც, უფსტულს, უფსტული გვიყურებს ჩვენ, გალაქტიონმა თქვა, როდესაც მე უყურებ ამ უფსტულს, რომელსაც ჰქვია თბილისი, თბილისი მიყურებს მე. თბილისი მიყურებს მე და ამშორდება თბილისის ცხერა სავსე ქართული პატიოსნებით. ეს ლექსი სხვაჩორი შეიცავს ვარიანტებს. ზოგიერთი ვარიანტი უაღრესად ძვირფასია და კაცმა არ იცის ვარიანტების გარეშე უნდა გამოიცეს თუ არა. მე არ ვარ მომხრე. მე მომხრე ვარ გამოიცეს აკადემიური ტექსტი, სადაც არის ტექსტი, საუკეთესო ვერსია, სადაც წერია და ამშორდება თბილისის ცხელა სავსე ქართული პატიოსნებით, ხოლო შემდეგ ქვევით არის ჩამოტანილი, რომ ამ სტრიქონში სადაც წერია თბილისი, ერთ-ერთ ვარიანტში წერია ღვთისმშობლის. დიახი, ერთ-ერთ ვარიანტში წერია და ამშორდება ღვთისმშობლის ცხერა სავსე ქართული პატიოსნებით. თბილისი სავსე ქართული პატიოსნებით, ღვთისმშობელი სავსე ქართული პატიოსნებით. ეს უზარმაზარი პოეტური სახეებია და თუ გავითვალისწინებთ, რომ თბილისთან პოეტს თურმე რაღაც პრეტენზია აქვს, ამ ქართულ პატიოსნებაშიც იქნება ირონიის ელემენტი. ხოლო არ ვიცი რა შეიძლება ვიფიქროთ ღვთისმშობლის პატიოსნებას. სხვა შორის იმ ადგილასაც, რომელიც ჩვენ უკვე წავიკითხეთ, ჩდება სინათლის ჩქარი კაფეები, გზებზე გარივით მოქარი, ამ კიდევ ეს შეღამება ნათელს დამათოს, არის ნათქვამი სხვაც, სიონი ჩემი ნათელს დამათოს, მტკვარის დაანთებს, ანუ სიონიც ჩანს. ისეთი ადგილი აქვს შერჩეული. Ну, მე მგონი დიდი წვალება არ დაგჭირდება და წმინდაზე თუ აბზანდებით იოლათი პოვით იმ ადგილს, საიდანაც ეს ყველაფერი არსენალი, სავანე, სიონი, მადათოვი, ანუ მშრალი ხიდის ტერიტორია დღევანდელი და ეს ტერტილები ჩანს. როდესაც გალაქტიონმა ეს ექსპოზიცია გააკეთა, როდესაც მან ახსენა სიზმარეული ჩვენება, როდესაც მან თქვა თბილისი როგორ არის სავსე ქართული პატიოსნებით და ბევრი რამით გვაგრძნობინა, რომ იგი ამას უყურებს როგორც უბრალოდ სურათს, უცებ პოეზიაში შემოდის სულ სხვა ტონი, სულ სხვა ჟღერადობა, სულ სხვა განზრახვა. ეს სულიად მოულოდნელი არის. ის ამას ასე თვამს. ნერონის ცეცხლზე იფიქრო კაცმა, ახალი წვავდეს მზე უვედრები და განიცადო ასეთი ჯვარცმა უბედურება, რღვევა, ცხედრები. რას ნიშნავს ნერონის ცეცხლზე იფიქრო კაცმა? საერთოდ გალაქტიონს სულ არაფერი არ დაეწერა, აი სულ სულ არაფერი არ დაეწერა. მარტო ერთ-ერთ სიტყვები რომ დაეწერა, ნერონის ცეცხლზე იფიქრო კაცმა. ეს ოთხი სიტყვა რომ დაეწერა, ის იქნებოდა უზარმაზარი პოეტი. და რატომ რა არის ასეთი ნერონის ცეცხლზე იფიქრო კაცმა? ეს უპირველეს ყოვლისა არის ძალიან ცნობილ ამბავზე მინიშნება, მოიხსენებათ, ნერონმა გადაწვა ქალაქი რომი, მერე ეს ამბავი დააბრალა ქრისტიანებს და მერე ეს პოლიტიკური განზრახვები განახორციელა, მერე ნერონის ეს უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, დამსახურება ისტორიის წინაშე გაიმეორეს ფაშისტებმა, როდესაც რაიხსტაგი გადაწვეს და დააბრალეს კომუნისტებს და მთელი ამბავი არის ამასთან დაკავშირებული. გალაქტიონი ამბობს, რომ იგი ფიქრობს ნერონის ცეცხლზე. ანუ გალაქტიონი ამბობს, რომ იგი ფიქრობს ქალაქ თბილისის გადაწვას. ხო გითხარით, რაღაც პრეტენზია აქვს ამ ქალაქთან. ის ფიქრობს, მაგრამ არაკეთებს ამას. ის არის პოეტი, რომელსაც დაინახა, რომ კალაგზე ალი ავარდა და იმის მაგივრად, რომ თქვას ნახეთ რა ლამაზია, ის ფიქრობს, ნახეთ რისკენ მიბიძგებენ მე. ის არ ფიქრობს იმაზე, რომ კალაგზე ალი ავარდა იმიტომ, რომ საღამოა და იმიტომ ასე ავარდება ხოლმე ალი. არა, ის ფიქრობს, რომ ეს ალი იმიტომ ავარდა, რომ გავაკეტიონმა, ანუ ლირიკულმა გმირმა, ანუ მენ კითხულმა ვიფიქრო ნერონის ცეცხლზე. იმიტომ რომ ეს ქალაქი ჩვენ გვიზიდავს, არა მარტო როგორც ჩვენი დედა, ეს ქალაქი ჩვენ გვიზიდავს როგორც ჩვენი ქალი, ჩვენი დასაპყრობი, ჩვენგან გასანადგურებელი და ჩვენი დასაწვავი. ჩვენი ობიექტი, ჩვენ ვართ აქ სუბიექტები. ეს ლექსი არ არის თბილისზე, თბილისზე. ეს ლექსი არის თბილისზე, რომელზეც ფიქრობს პოეზიის მეფე, რომელზეც ფიქრობს იმპერატორი, რომელი იმპერატორიც ვარ მე, მკითხველი, ამ ქალაქის ერთ-ერთი მოსახლე. მე ამ შემთხვევაში ბედნიერი ვარ იმ მხრივ, რომ გალაქტიონივით მე სტუმარი ვარ ამ ქალაქში. ისიც სტუმარია ამ ქალაქში. ერთხელ ფრიდონ ხალვაშმა მშვენიერი ლექცი დაწერა, თბილისო მე რო შენთან მოვედი, მე არ ვიქნები შენი სტუმარი. აი ეს ქალაქი, რომლის სტუმარი არის მისი იმპერატორი, მისი პოეზიის მეფე გალაქტიონი, აი ეს ქალაქი არის საფრთხეში, იმიტომ რომ ის კაცი ფიქრობს უბედურებაზე, ის კაცი ფიქრობს ქალაქის გადაბუგვაზე, ქალაქის გადაწვაზე. როგორც ეს ნერონმა ქლა სხვა ჩვენის ისიც ბორცვზე იჯდა, ზემოდან უყურებდა ამ ამბავს, ასე რომ სულიად ნათელი ამ ლექსის ექსპოზიციაში ლირიკული გმირი რატომ დახურებს ზემოდან ქალაქს და ისიც წვალდა ქალაქს და ამბობდა ასეთ სიტყვებს: ო კვალის არტიფექს პერეო, ო რა დიდებული, რა დიადი, რამოდენა მსახიობი, რამოდენა ხელოვანი ვიღუპები. მოიხსენებათ, ნერონი მსახიობი იყო ხოლმე, თამაშობდა, უყვარდა სამსახიობო ოსტატობა. გალაქტიონის კარგად მსახიობი არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოგვატყუა, გვეგონა რომ ქალაქზე როგორც ციგზე ცეცხლი ავარდა და ჩვენ გვეგონა რა ლამაზია ეს ქალაქი, ამაზე იქნება ყველაფერი, ქალაქი ულამაზესია, ვინაიდან დაფნის ფოთლებით არის დაფენილი, მაგრამ ამ ქალაქზე ეს დაფნის ფოთოლი რა თქმა უნდა პოეტების მეფის დაფნის გვირგვინია. ჯერ არ დაუდგამთ სხვათაშორით, ჯერ არ გამოუცხადებიათ ქართულ პოეტებს გალაქტიონი პოეტების მეფეთ, მაგრამ რა საჭირო, ჯერ არც მომკტარა, მაგრამ უკვე აქვს დაწერილი, სადაც ახლა ჯვარია და გვიანი მტევნები, იქ უკვდავი მაგიის მარმარილო იქნებაო. ანუ სადაც ახლა მთაწმინდა და სადაც სასაფლაოა და სადაც ილია ჭავჭავაძის ძეგლია, იქ ჩემი, ანუ უკვდავი მაგიის მარმარილო იქნება, უკვე იცის. ისევე როგორც იცის, რომ მოუწევს დაწერა უპირველესი მომანიჭერს დაფნა მეფეთა. ამას დაწერს, აი ეს დაფნა დააფინა, ეს ოლიმპიელის დაფნა, ეს ლაურიატის დაფნა დაუფინა თავის ქალაქს, ვინიეტკი თავით თქვა, რომ ეს არის წიგნი, რომელიც უნდა წავიკითხო და მერე თქვა, ესაა წიგნი, რომელიც უნდა დაიცვას. ამაზე ფიქრობს, ნერონის ცეცხლზე, თბილისზე, შურიზიებაზე ფიქრობს. დახავსებული კარებით შევლა, სად ყვავილების ჩუმია შფოთი, დაგანიცადო ასეთი წევლა, გილიოტინა და ეშაფოთი. ასე მთავრდება ეს ლექსი. მაგრამ მე განზრახ გამოვტოვე ერთი სტროფი, განზრახ, იმიტომ რომ გილიოტინა და ეშაფოთი მინდოდა, რომ ჯერ ბოლოს გვენახა. თბილისი, თბილისი აღქმულია როგორც გილიოტინა და ეშაფოთი, იმიტომ რომ ლექსის ცენტრში, მის თავში, ექსპოზიციაში გითხარით, რომ ხანძარი ავარდა. ლექსის ბოლოში ნათქვამია, რომ ეს სხვა ხანძარია, ეს ნერონის ხანძარი, უნდა ეს ქალაქი დაიცვას, მაგრამ ახლა ნათქვამია, რატომ უნდა დაიცვას ეს ქალაქი. ნათქვამია ასეთი სიტყვები: შემდეგ არ არის არსად ახალი ცა, ოკეანე, მიწა, ნაფხოტი, თბილისი ჩემთვის არის მაღალი გილიოტინა და ეშაფოთი. აი ეს არის ის ცენტრი, ის ღერძი, რისი თქმაც სურდა, რის გამოც აუარდა ქალაქს ცეცხლი და რის გამოც უნდა დაიწვას ეს ქალაქი, იმიტომ ეს ქალაქი თურმე პოეტისთვის იქცა გილიოტინად და ეშაფოთად. იმიტომ რომ სხვაგან არსად, აი შემდეგ არსად, არც სივრცეში არსად, არც დროში არსად, არ არის არსად ახალი ცა, ოკეანე, მიწა, ნაფხუტი. ნახეთ საით აიხედა მან. ის უყურებდა თბილისს. ის უყურებდა თბილისს, რომელშიც, როგორც გადმოპირკვევებულ სამყაროში, ანთია ზეცა. ის უყურებს, რომ იქ ანთია ტყვარი, რომელიც ასეთი იკლაკნება, ასე ვთქვათ, გველივით, თუმცა მანათობელი გველივით მიდის ამ ქალაქზე და იქ სინათლეა, იქ სიცოცხლეა, იქ სულ ცოტა ხნის წინ ფერები ავარდა ჰაერში, იმიტომ რომ ლივლივებდა სიცხეანი ქალაქი და მოულოდნელად ამ ქალაქს გამოეცხადა მისი მთავარი ფუნქცია. ამ ქალაქის ფუნქცია არის მოკლას პოეტი. ამ ქალაქის მთავარი აზრი არის დაახრჩოს პოეზია. თურმე ათ ლაპარაკია იმაზე, რა ბრძოლა მიმდინარეობს კულტურასა და ცივილიზაციას შორის. თურმე მიმდინარეობს ბრძოლა პოეზიასა და ინდუსტრიას შორის. თურმე მიმდინარეობს ბრძოლა საზოგადოებასა და პოეტს შორის. და პოეტის მოკვლა უნდათ, პოეზიის მოკვლა უნდათ, იმიტომ რომ იქ სულ მალე ისეთი სოციალური წყებაც დაიბადება და ისეთი აზრები დაიბადება, რომ პოეზია მართლა მოკვდება. ჯერ არ მომკვდარა, არა, ჯერ კიდევ აქვს ცოტა დრო აქვს დარჩენილი. ცოტა დრო და საქართველოს კიდევ აქვს დარჩენილი იმისთვის, რომ გალაქტიონმა შედევრები წელოს. მაგრამ დადგება დრო, როდესაც წელიწადი ისე გავა, რომ გალაქტიონი შედევრს ვერ შექმნის და 10 წელი ისე გავა, როცა საქართველოს ამაოდ იღვაწევს პოეზიის დარგში. პოეზიაზე რატომ ამბობ ასე მძიმედ? და რატომ გონია, რომ გალაქტიონი როცა ასე მძაფრად აღიქვამს თავის საჟელს, რომ თბილისი არის გილიოტინა და ეშაფოტი, რომ ეს ქალაქი უნდა დაიწვას, თუ კი პოეზიასთან იგი ომს გამართავს? მაგრამ პოეზია, რა თქმა უნდა, არც თბილისთან, არც საქართველოსთან, არც ქართველებთან ომში არ დამარცხდება, ამაში იგი დარწმუნებულია. რატომ არის ამაში დარწმუნებული? ცით გალაქტიონი მარტო არ არის ქართულ პოეზიაში ამ სიმაღლისა და ამ სიდიადის კაცი. ჩვენ ცოტა 4 გენიოსი გვყავს, რომლითაც იტრაბახება მთელი მსოფლიო და იტრაბახებს დადგება დრო მთელი მსოფლიო სწორედ ამ 4 გენიოსით, მაგრამ ერთი ხალხისთვის 4 ამოდენ ავტორი ცოტა, რა თქმა უნდა, არ არის. მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რუსთაველას, ბარათაშვილს, გალაქტიონს, ვაჟებშაველას. როდესაც ჰამლეტი მოკვდა და არავინ არ დარჩა, თქვენიცით ეს ტრაგედია ისე დამთავრდა, რომ არ დარჩა არავინ, ვინც შეიძლება იყოს ელსინორში დანიის ტახტის მემკვიდრე. არავინ არ არის. და აი გზად ჩამოიარა მეზობელი სახელმწიფოს პრინცმა, უფლისწულმა, პონტიფრასმა და მას ჩაუვარდა ხელში დანიის სამეფო, იმიტომ რომ მეფის ხელში უნდა ჩავარდეს და ის ერთი დარჩა ასეთი. და ის ქვეყანა, რომელსაც ასე იოლად იპყრობდა დანიის მეფე, ჰამლეტის мама, თავადაც ჰამლეტი, ეხლა პირიქით აქით ხდება ამის ყველაფრის პატრონი და ის პატივს მიაგებს ჰამლეტს და ამბობს ასეთ სიტყვას: და ჰამლეტი, როგორც სამხედრო, აიყვანოს ხელში 4 კაპიტანმა. ინგლისურში არის კაპიტანი. ქართულ თარგმანში, რომელიც იცით, გენიალური ქართული თარგმანი, ნათქვამია 4 ასისტავი. აი ქართულ პოეზიას ყავს თავისი 4 ასისტავი. 4 ასისტავი, რომელსაც დაიწყეს და დაამთავრეს ეს პოეზია, თუმცა რა თქმა უნდა, საქმიანობა გრძელდება და ჩვენ მოგვიწევს საუბარი სხვა პოეტებზეც და სხვა ლექსებზეც, ბუნებრივია, მაგრამ ეს 4 განსაკუთრებულია. და მათ გააკეთეს ისეთი რამ, რომლითაც ჩვენ ქართველებს შეგვექმნა საშუალება, მოგვეცა საშუალება ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ტყუილად არ გვიცხოვდიან დედამიწაზე ხანდახან, როგორ ვკითხოს ვინმე, რომ აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ჩვენ კომპიუტერი შევქმნით, ჩვენ მატარებელი შევქმნით, ჩვენ თვითმფრინავი შევქმნით, ჩვენ ფორმულები, ჩვენ ლორენცი, ჩვენ გარდაქმნის ფორმულა, ჩვენ აინშტაინი, ჩვენ ფარდობითობა და ასე შემდეგ. თქვენ რაკენით რო გკითხოთ, ჩვენ გვაქვს პასუხი. ჩვენ გქონდა წარმატება ყველაზე რთულ დარგში. ხო, შეიძლება ყველაფერში ძალიან მაგრები ვერ ვიყავით, მაგრამ ყველაზე რთულ დარგში, რომელიც არსებობს და უნდა აღიაროს, რომ კულტურაზე უფრო რთული არაფერი არ არის, ხოლო კულტურაში, ლიტერატურაზე რთული და ძნელი არაფერი არ არის, ხოლო ლიტერატურაში, პოეზიაზე რთული არაფერი არ არის, აი ჩვენ მაგ ყველაზე რთულ დარგში ქართველებმა მსოფლიოს 4 დიდი გენიოსი მიაჩნდა. ნუ მე რა რომ მსოფლიო დღეს არ არის მზად დაინახოს ეს. იქნება მზად და დაინახოს, აი ეს დრო ყოველთვის დადგება. საქმე ის არის, ეს ჩვენ გვეუბნება ჩვენ ვინ ვართ, ეს ბევრ რამეს ამბობს ჩვენს ენაზე, რომელშიც შესაძლებელია აი ასეთი ოსტატობა, რომელშიც შესაძლებელია გალაქტიონის არსებობა. ეს ლექსი ერთ-ერთი თბილისის ერთ-ერთი ლექსია, რომელიც აჩვენებს რისთვის არსებობს ქართული ენა. ზოგიერთს გონია, რომ ენის უმთავრესი და ერთადერთი და ნორმალური და ძვირფასი ფუნქცია არის კომუნიკაციის ფუნქცია. ეს არ არის მართალი კომუნიკაცია, თუნდაც ძვირფასი ფუნქცია, მაგრამ ენის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია და მე აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ იყო დრო, როდესაც იგი ერთადერთი და ყველაზე ძვირფასი ფუნქცია იყო, კომუნიკაციამდელი ფუნქცია იყო. იმიტომ რომ ჩვენ მარტონიც ვიყავით და მე შეხვდით ერთმანეთს ასეთი დროც იყო, ის იყო გამოხატვის ფუნქცია, ენა ექსპრესიის ფუნქცია, ენა გამოხატავს ადამიანს. აი ქართული პოეზია არის, რა თქმა უნდა, ქართული ენის ყველაზე მაღალი ფუნქცია, ხოლო ეს ენა ფუნქციონირებს ყველაზე მაღალ დონეზე, როცა იგი სახეებით ფუნქციონირებს და როდესაც იგი გერებით ფუნქციონირებს, არა მარტო სახეებით. ეს უცნაურზე უცნაური ამბავია, როცა მთელი სიმდიდრე ენისა ხელში უჭირავს ადამიანს. ჩვენ ვიცით რა დიდი ხელოვნება არსებობს, არის თეატრი, არის ბალეტი, არის კინო, არის უამრავი რამ, რომელშიც მილიონი ადამიანი მუშაობს და არის ერთი საწყალი კაცი, რომელიმე გალაქტიონი, რომელიმე ვაჟა-ფშაველა, რომელიც ყანაში მიდის და ქახალდი და ფანქარი მიაქვს, მეტი არაფერი არ ჭირდება მას. ხანდახან ესეც არ ჭირდება. გალაქტიონ ძალიან ბევრი ლექსიკონებაში დაუწერია და სახში მისულ ჩაუწერია. ეგ არ იყო მისთვის პრობლემა. ლექსში მან ჩადო არა მარტო ის ერთი აზრი, რომ ულატებზვით პოეზიას, იგი მუდმივად გაიმარჯვებს, სანამ არსებობს ქართული ენა, მანამ არსებობს ქართული პოეზია. ამიტომ მე მაქვს შესანიშნავი წინადადება ჩვენს გადაცემას წახნაგებს აქვს ჯგუფი Facebook-ში, ჯგუფი არ ქვია ლიტერატურული წახნაგები, ძალიან ბევრი 1600 კაცი არის უკვე ახლა ამ ჯგუფში, ძალიან ბევრი ვინმე უკვე არის შემოერთებული, სხვებსაც შეუძლიათ, ჩვენი თანხმობა სჭირდება და ჩვენ თითქმის ყველას ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა, როდესაც ვატყობთ რომ ლიტერატურული სიყვარული დაპირებენ ამ ჯგუფში შემოსვლას, ჯგუფს ექნება ახალი გასართობი, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ის ლექსები, რომლებიც იქნება ჩვენთან განხილული, ჩავიბაროთ ერთმანეთისგან ზეპირად. ჩვენ გვინდა ეს ლექსები ზეპირად. არის ხალხი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ლექსი ზეპირად დასწავლა, ეს არა ცუდი საქმეა, არ არის კარგი საქმე. მე ამაზე კამაც არ დავიწყებ, ამ მავნებლურ აზრთან საერთოდ არ ვაპირებ, ასე ვთქვათ, დიალოგში შეცვლას. ლექსი უნდა იცოდეს ზეპირად, თუ გიყვარს. თუ არ გიყვარს და არ მოგწონს, ატო უნდა იცოდეს ზეპირად, არა აუცილებელი. ამიტომ მე სკოლის მასწავლებლის დონეზე არ გეუბნებით. მე გეუბნებით, ვისაც ეს ლექსი მოგწონთ. ვისაც უყვარს გალაქტიონი, ვისაც უყვარს გალაქტიონი, ვისაც ერთად უყვარს გალაქტიონი და თბილისი, ისწავლოს ამ ლექსს და გვექნება ჩვენ საშუალება მომავალში ჩავატაროთ საკმაოდ საინტერესო კონკურსი, რომელშიც ჩვენი ჯგუფის წევრები ერთმანეთს და ჩვენ ჩაგვაბარებენ ამ ლექსებს ზეპირად და ვინც იქნება ჩემპიონი, მე მას ალბათ გადაცემაში მოვიწევთ და ვიმსჯელებთ მასთან ერთად ლიტერატურის სიყვარულზე, იმიტომ რომ ლიტერატურა ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს არის სიყვარულის ხელოვნება. გალაქტიონი რომ უცხო კაცი ყოფილიყო თბილისში, გალაქტიონს რომ არ შეყმარებოდა ეს ქალაქი, გალაქტიონი ამ ქალაქს ამ შედევრს ვერ დაუწერდა. მე ძალიან მიხარია რომ მოიფიქრეთ ეს რუბრიკა და რომ გვექნება საუბარი ამ ლექსებზე. ძალიან გამახარებს ყველა ის მოქალაქე, ჩვენი მსმენელი, რომელიც ამ ლექს და სხვა ლექსებსაც მიაკვლევს გალაქტიონისას, მაგრამ ამ ლექს განსაკუთრებით და ხსნით ამ კონკურსს. მოკლედ იქნება ასეთი კონკურსი, არ ვიცი ზუსტად როდის, მაგრამ ეს სიახლე ჩვენ აუცილებლად გვექნება, შევიკრიბებით, ბევრნი შევიკრიბებით და ჩავაბარებთ ერთმანეთს ლექსებს. მე ვაპირებ თვითონაც მივიღო მონაწილეობა, რატომაც არა, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ გამარჯვებული მე არ ვიქნები, ესო წინასწარ უგლოცა ყველას, ვისაც უყვარს პოეზია და ვინც იქნება ასეთ რამეში გამარჯვებული. Thank you.